Starptautisko notikumu apskats. Vasala cīnījumī Latgulis radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Vocija atdarēt Eiropā lielāko munīcijas rūpnīca Kabmudri kopinotu lādiņu ražošanu, ja apmierinot Ukrainas daugušo pieprasēmu. Vocija aizsardzības industrijas kompānija Rheinmetall rūpnīca izcēlusi cīši mudrā tempā. Ja vitamā gadā no konvejera noslēdās 10 000 artilērijas lādiņu. Latvijas sabiedriskajiem medijiem paviestie NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte.
Tas ir ļoti svarīgi, tiešām ļoti svarīgi, jo Krievi un Ķīnieši attīsta savu rūpniecību milzīgā tempā. Mums tas ir jādara. Labā ziņa ir tā, ka munīcijas jomā mēs patiešām panākam pārējos. Tagad mums tas pats jādara arī citās jomās, tanku ražošanā un tam līdzīgi.
Krievijā natoļinotāji dāvātos Putina pils Malnos jūras kurortā Gelendžikā Krasnodaris novadā izceļīs kunskrāks, ko izraisīja nozagozušos Ukrainas bezpilota lidaparāta atlūzes. Vītēji mēdīji ziņoja, ka līsmas plūsējos tikai 10 km attālumā no Krīvijas vadūņa rezidences. Zināms, ka līsmas porjāmušas arī platēba, kas atcerunās tikai kilometru attālumā no Putinam īspējams pīdirušos Veina Darētavas Krinica. Par gunskrāku Krinicas cīmatā pie Gelendžikas 28. augusta reitā paziņo arī pilsātas mērs i Krasnodaras apgabala operatīvais štābs. 29. augusta reitā gunskrāka platēba bija daugus līdz vairākai 40 hektāriem. Remontdarbi Ukrainas dronu trīcīnī cītušajā Krīvejas Ustjilūgas ūstas kompleksā Novotek varētu ilgt vairākus mēnešus, viestei ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīcā, kas postrodoja gāzes kondensātu, pamateigai cītus vīna no trajām īkortam, ja tos atjaunošana varētu notikt daža pusgodu. Otra īkorta cītus mazoki tos remants uzdreižok būs vairāku nedēļu karmā. Kompleksa trešo īkorta, ko Novotek nodeva eksploatācijā pārn augustā, kā arī hidrokrekinga īkorta nav cītušas. I tos visticamāk atsoks strodot tuvokajos dīnos. Kompleksā Novotek 24. augustā pēc dronu trīcīņa izceļās gunskrāks uzjāmuma terminālī tika apdraudāta kondensāta apstrodīja naftas produktu uzpilde. Saskaņā ar Reuters, nozares avotiem Novotek septembrī varētu pamazinot produktu eksporta sūtījumus par apmēram 300 000 tonnu. Novotek 2025. gadā vidēji mēnesī eksportē apmēram 420 000 tonnu naftas galvenokārt iz Taivānu, Singapūru, Malaiziju i Ķīnu. Eiropas līderi apsver iespēju veidot 40 km plotu buferu zonu Garniuliju frontes līniju Ukrainā. Atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindos vēstēja pūļu izdevums politiko, ka izsacējušies avotu militāros civilos amatpersonis buferzonu apsprīž konkai vīnu no īspējamajo mīra laikuma punktiem starp Krīviju i Ukrainu, gonkai Ukrainas pieckara izkortojami sastodaļu. Pas to gan visādi vidūkļi par īspējamos buferzonas plotumu. Nav arī skaidrs, vai tu ideju pieejams Kieva, tā kā no Ukrainas dūmojums prasēs teritorijas dasakopšanos. Nav arī skaidrs, cik liels karavēru skaits būtu vajadzīgs sitos zonas kontrolē. Saskaņā ar politiku avotu sacētu runa varētu būt par 40 000 līdz 60 000 karavēru. Bet Eiropas Savienības augstoko posto vērlītos drošības politikas vaicojumos Kaja Kallasa paziņoja, ka blokā ir plašs atbalsts Ukrainas armijas apvīcēbē valsts teritorijā, ja viņi tiks dabots pamiršas ar Krīviju. Eiropas Savienība tešām apvīcējus vairāk nekā 80 000 Ukrainas karavēru urpus valsts rūbežam, ka palēdzētu tai cenēties pret Krīvijas iebrukumu. Kallasa sacīja, ka tas sūlis varētu būt daļa no plašākam rītuma drošības garantējum, kas sniegs Ukrainai, ka palēdzētu nostiprinot pamīru. Bet Francija un Vācija ir apsajāmusās sniegt vairāk pretgaisa aizsardzības tehnikas Ukrainai pēc masīvajiem Krīvijas gaisa uzlidojumiem beidzamajos dīnos. Tā ir norodījušas obejas valsts. Francija un Vācija nodrošinās Ukrainai papildu pretgaisa aizsardzību. sacīts paziņojumā pēc prezidenta Emanuela Makrona tikšanos ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu Francijas dienvidos. Nezavarūtīs iz intensīviem starptautiskiem diplomātiskiem centiņiem, Krīvija neizroda nūdumu izbēgt savu agresiju pret Ukrainu. Bet vizētā Latvijā Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyen norādījusi, ka Eiropas Savienība ir droša tikai tad, ja tos austrumu robeža ir droša. Amatpersona piekdien apmeklē Rēgu, tai uzsākot preses tūri vairākos Baltijas valstīs, kas robežojās ar Krīviju Baltkrīviju. Leyen arī sacīja, ka Latvijas pieredze palīdzēs veidot ne tikai Eiropas drošību, bet arī NATO aizsardzības stratēģiju turpmākajiem gadiem. Eiropa ir droša tikai tad, ja tos austrumu robeža ir droša. It īši dētām austrumu robežas aizsardzības linija ir viens no vissvarīgākajiem Eiropas Savienības flagmaņiem, sacīja Eiropas komisijas priekšsēdētājam. Pirmkārtam ir cieši svarīgi, ka būtu itē pareizo neatliekamības sajūta. Latvijai tāda ir. Pareizo neatliekamības sajūta. Bet arī visai Eiropas Savienībai ir jāsaprot, ka ir svarīgi strādot pitiulētē izgatavības uz svaru Laiena. Tāpat Laiena atzina, ka visi tie riski, par kuriem Baltijas valsts ir citi agresori valstu kaimiņi ir brēdinoši, tomēr ir piesapildījušies. Tikom Turcijas orlietu ministrs Hakans Fidans paziņo, ka Ankara ir slēgusi savas ustis i gaisa telpu Izraēlas kuģim i lidmašinam. I diplomātiskai savūts aģentūrai AFP norodē, ka aizlīgums atsatīcās uz oficiālajiem lidojumiem. Mēs esam slāguši savas ustis Izraēlas kuģim. Mēs neļausim Turcijas kuģim dūtīs iz Izraēlas ūstam. Mēs neļausim ībraukt mūsu ūstos konteineru kuģim, kas vadī rūčus i munīciju iz Izraēlu. Kā arī neļausim, jo lidmašanam īlidot mūsu gaisa talpā. Paviestie Fidans. Lūkstsnīgi paskaidrojumi par ministri izteikumi. Turcijas diplomātiskai savots sacīja, ka Turcijas gaisa talpa ir slākta visam lidmašanam, kas porvadoja īrūčus iz Izraēlu, Izraēlas oficiālajiem lidojumiem. Nav skaidrs, kad gaisa talpas ierobežojumi tika īvīsti. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēga nedēļa!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.